поранишниот министер за финансии Сунак ќе биде првиот лидер од индиско потекло на Обединетото кралство. Политичкиот диалог меѓу двете земји на највисоко ниво. Македонија има поддршката на Полска за евроинтеграциите, а во иднина треба да се продолжи соработката и на економски план, констатира на денешната средба председателите на Северна Македонија и Полска, Стево Пендаровски и Анджеј Дуда. Пендаровски, кој е во официјална посета на Полска, посочи дека оваа земја од секогаш била наш принципиран и гласен поддржувач. Централната тема на состанокот била војната во Украина и последиците од неа, при што македонскиот претседател потенцирал дека ќе продолжиме да обезбедуваме воена и хуманитарна помош за украинскиот народ. Државни функционери, председатели на комисии, директори и раководни луѓе на институции, поголемиот дел функционери од СДСМ и ДУИ, иако имале обврска, не пријавиле имот во вредност од 30 милиони евра, обвинија од опозицијската ВМРО ДПМН во така наречената афера тајни имоти. Од партијата нагласија дека се работи за 123 лица и дадоа рок на институциите да ги објават за 24 часа. Воспротивно тврдат дека ќе почнат со објавување детали за нивните имења и имоти. Од СДСМ одговорија, доколку ВМРО ДПМН на вистина поседува вакви информации, тие треба да ги достават до надлежната институција, Државната комисија за спречување корупција, за понатамашно постапување. Изминатите три дена се регистрирани 66 нови случаи на COVID-19, соопшти од Министерството за здравство и исто толку оздравени. Од вкупниот број позитивни, регистрирани се 25 реинфекции. Во текот на изминатите три дена не се пријавени починати лица.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија да ја насочи фискалната поддршка кон најранливите домакинства и компании, а реформите во енергетскиот сектор да не се одложуваат, препорачуваат од Светска банка во редовниот есенски извештај за Западен Балкан. Војната во Украина заедно со енергетската криза носат силни предизвици за регионот и покрај подобриот економски раст од она што беше очекувано. Век на енергетска криза и војна во Украина, Македонија се соочува со највисока инфлација досега, со што несразмерно се намалуваат реалните приходи на сиромашните. Се наведува во редовниот исански извештај за Западен Балкан на Светска банка, што ја вклучува и земјава. При тоа се посочува дека поради ограничениот фискален простор, зголемен јавен долг и трошоци за финансирање, фискалната поддршка треба да се пренасочи кон најранливите домаќинства и компании. Како што истакна Максимилијано Паулуч, директор на Светска банка за Северна Македонија и Косово, поддршката на владата за енергетски ранливите групи е чекор во вистинска насока, но мерките треба да бидат насочени и временски ограничени за да се има што помали фискални ризици.
Регионот се соочува со нови неповолни шокови, сите земји на Западниот Балкан усвоја политики за да се ублажи влијанието на инфлацијата врз најранливите домаќинства. Но фискалниот влијание од енергетскиот шок е значително, тоа е посебно случај за тие земји во регионот кои што